Connie Plegipen, my gweddi. Roeddi weintad, da ni'n troi atat ti ac yn ddiolch i ti am y geiriau rhyfeddol da ni wedi canu am yr arglwydd Iesu Grist. Bod e'n drysor i ni, bod e'n waredwr. A da ni'n llawenhau wrth ddod gyda'n gilydd y bore yma o ddi weintad. Atat ti ac at yr arglwydd Iesu Grist trwy gymorth yr Ysbryd Glân. A da ni'n gweddio y bydd ein cyfarfod ni y bore yma, arglwydd, yn fendith i ni, yn rhywbeth lle rwy ti'n siarad â ni trwy'r air, a dy fod yr Ysbryd Glân, arglwydd, yn pwysau arno ni ac yn ein perswadio ni ac yn ein cynorthwyo ni, yn ein annog ni i dyfilyn di, oherwydd rwy ti yn werth dyfilyn. Felly o arglwydd yw, dyn ni'n gofyn dyfendith arnom ni. Dyn ni ddim eisiau swnio'n yn hunanol, ond dyn ni yn gweddio am dyfendith arnom ni. Oherwydd wrth wneud hynny, wrth ein bendithio ni, a gallwn ni cael ein galluogi i sôn amdana ti wrth eraill, a thystio gerbron eraill am pa mor fawr a pa mor dda wyt ti. Felly cynorthwyo ni yw ein gweddi nawr, yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, profiadau diweddar yn hanes ni fel eglwys, a rhai unigolion yn ymysg ni dros y misoedd, felly ar blynyddoedd diwetha, sydd wedi ysgogi y neges bore yma, a hefyd y darllen salm o eiddo Dafydd Meirin wedi cyfeirio at y salm yna, sef salm 34. Mae'n bodau ni mewn gwirionedd yn gymysgedd yn tydyn nhw, gymysgedd o gyfnodau gwahanol. Rhai cyfnodau hapus, dedwydd, fel bethau ddim byd yn ein poeni ni. Ac wedyn, rhai cyfnodau lle mae gofalon y byd yma, pryderon yn codi, chymor rhesymau gwahanol am y pryderon yna. Nid yn unig o fewn ein cymdeithas ni yn yr eglwys yn capel y ffynon, ond tu hwnt hefyd lle mae pobl eraill yn mynd trwy ddi. Hynny yw, yn aml iawn, be dyn ni'n gorfod delio fod i'r hapusrwydd ar un ochr a'r gorthrymderau trafferthion yn dod yr un pryd, a rhywsut yn ni'n gorfod ceisio delio efo nhw. Wel, mi oedd bywyd Dafydd cyn iddo ddod y frenin, ac ar ôl iddo ddod y frenin, oedd ei fywyd yn tipyn o'r roller coaster yn doedd. Gafodd ei neinio gan Samuel i fod yn brenin, a wedyn cafodd ei fuddugoliaeth dros Goliath, y cawr, ac oedd e'n Dafydd felly yn riding the crest of the wave, fel dyn ni'n deud. Popeth yn mynd yn iawn. Oedd pobl yn ei glodfori fo, yn ei fawrygu fo, pobl yn chantio bod Saul wedi lladd i filoedd, ond bod Dafydd wedi gorchfygu fyrddiannau. Ac felly oedd Dafydd yn mwynhau y dyrchafiad yna rhywsut gan bobl. Ond mi aeth Brenin Saul yn eiddigeddus yn do. Ac yn y diwedd, nath yr eiddigedd yna droi yn gasineb, ac yn ddymuniad oedd yn gyrru Saul gymaint fel bod e am ladd Dafydd. Dyna oedd dreif os felly y tu ôl i ddymuniad Saul yma, yr uchelfgais yma, i ddifa Dafydd. Felly, mae Dafydd yn ffeindio allan beth oedd yng nghalon Saul trwy Jonathan, mab Saul, ac felly mae'r hanes yna yn y bennod cyn, y bennod wnaethon ni ddarllen, a mae Dafydd yn gorfod ffoi am ei fywyd. A mae e'n dod i, yn ein darlleniad ni bore yma, i dref sy'n cael ei ddisgrifio fel dref yr Offeiriaid, dref o enw Nob, a ryffeiriad Ahimelech. Mae'n rhaid fod yn ofalus efo'r geiriau, yr enwau yma bore yma, mae'n rhaid nhw'n debyg iawn i gilydd, so gobeithio na i ddim i cymysgu nhw. A wrth i Dafydd ddod at Ahimelech yr ryffeiriad, mae'n adrodd rhyw stori i Ahimelech pam oedd e wedi dod yna. Da ni'm yn siŵr iawn, wel, da ni'm yn credu bod y stori yna'n wir, ond oedd Dafydd yn adrodd y stori yma bod e ar rhyw neges gan Saul, rhyw neges bwysig gan brenin Saul, a bod wedi dod i'r lle yna. Pan mewn gwirionedd, oedd e wedi ffoi oddi wrth Saul. Ond wrth iddo ddod i'r lle yma, mi roedd yna ddyn o enw Doeg, yr Edomiaid yn cael ei ddisgrifio, ac oedd e yn un o weision Saul. Oedd e'n gyfrifol am pobl oedd yn edrych ar ôl anifeiliaid Saul, mae'n debyg. Ac oedd Dafydd yn poeni rŵan. Mae'n siŵr bydd y hanes yn mynd yn ôl i Saul lle ydw i. A bydd Saul yn gyrru pobl atai. A mi oedd Dafydd felly yn gorfod ffoi eto, rhedeg am ei fywyd. A mynd i Gath, nawr wlad lle oedd y Philistiaid yn rheoli ac yn byw, ac at frenin Achis. Ac yn fanna, mae yna rhai o bobl Achis, rhai o bobl Gath, yn adnabod Dafydd. Ac yn deud wrth y brenin, hwn ydy'r dyn y mae pobl Israel yn sôn amdano fo. Mae e'n ddyn sydd o Israel, ac mae e'n siŵr o fod yn gweithio i Saul, ac felly mae eisiau bod yn ofalus iawn ohono fo. A be mae Dafydd yn neud? Mae e'n actio bod e'n ynfytyn, yn idiot mewn gwirionedd, ac yn, wel, mae'n disgrifiad ohono fo yn glafoerio dros i farf ac yn y blaen, yn edrych bod e allan o'i ben yn llwyr. Nawr, tydi e ddim yn weithred felly sy'n un argymell i neb i wneud. Ond trwy ras Dyw, oedd Dafydd yn gallu ffoi hyd yn oed o'r sefyllfa yna a dod i ogof Adulam. Felly, dychmygwch y sefyllfa, dychmygwch eich bod chi yn Dafydd bore yma. Yng nghanol helbil, yn trio pob math o ffyrdd i gael i ddianc, i guddio, i trio pethau gwahanol, i fynd rhywsut dan yr edr, ond yn methu ac yn troi fyny mewn ogof dywyll a dylwm. A be mae Dafydd yn neud? Wel, mae e'n cyfansoddi salm. A dyn ni'n gwybod bod y salm yma wedi cael ei gyfansoddi yr un pryd oherwydd dyna'r teitl sydd ar dop y salm. So salm 34 i yn ôl eiddo Dafydd, felly pan newidiodd ei wedd o flaen Abimelech a chael ei yrru y maeth a mynd. Nawr, felly, jyst i glirio un peth allan, brenin Gath oedd Achish. Ond dyn ni'n cael Abimelech fel hyn, nid Ahimelech yr ryffeiriad, ond Abimelech. Na, mae'n debyg bod y gair Abimelech yn rhyw fath o deitl sy'n disgrifio pobl. Dyn ni'n gyfarwydd â brenhinoedd yr aifft, Tharo, y teitl ar gyfer nhw. Felly mae'n debyg mae Achis oedd enw'r brenin yma, ond Abimelech oedd ei deitl. Ni yma Eirin barod wedi sôn am William, allwn ni sôn am William Trysorydd. Os ydyn ni sôn am Trysorydd Capel, dyn ni'n gwybod pwy dyn ni'n sôn amdano fo. Os ydyn ni sôn am William, dyn ni'n gwybod pwy dyn ni'n sôn amdano fo. So dyna yr sefyllfa pa mae'n cael ei ddisgrifio fe o flaen Abimelech, sef brenin o'r enw Achish. Felly, dyma ni. Geiriau cynta y salm. Dychmygwch sefyllfa Dafydd. Be mae wedi bod yn trio wneud dros yr dyddiau wythnosau diwetha? Ffoi am ei fywyd. Ac eto, mae'n cael cyfle i moli Duw. Nawr, mae'r pennawd, mae'r disgrifiad yn ar ben y salm yma yn Beibl Canllaw yn rhannu'r salm i dri, a dyn ni'n mynd i sticio i'r tri yna. Dyn ni'n sôn am Dafydd yn moli Duw, a mae'n sôn am ei brofiad, a mae'n sôn am wers sydd yn dod o hynny. Bendithiaf yr arglwydd bob amser. Bydd ei foliant yn wastad yn fy ngenau. Yn yr arglwydd yr ymhyfrydaf, byddai i'r gostyngedig glywed a llawenychu. Mawrygwch yr arglwydd gyda mi, ydyrchafwn ei enw gyda'n gilydd. Sylwch ar y geiriau yna, dwi wedi tanlinellu nhw. Bendithio, wrygu Duw, ymhyfrydu yn Duw, dyrchafu Duw. Geiriau rhyfeddol o ystyried beth yw ei sefyllfa fo mewn gwirionedd. O fysa fe naturiol i fod e ddeud, o mae Saul yn fy nghasau, be dwi'n mynd i wneud? Na, bendithiaf Duw. Mae Doeg yr edomiad yna, mae e'n siŵr o ddeud wrth Saul lle ydw i, a bydd y fyddin yn dod yn syth bin ac yn dod am y lladd i. Na, moli Duw bob amser, dwi'n ymhyfrydu yn ei enw. Fi os wedi gallu dweud, dwi ar ben fy hun yn yr ogof dywyll yma, efo chydig o ffrindiau. Dyma mae'n, dwi'n unig, dwi ar ben fy hun, mae'n gallu sôn am hynny. Ond na, be mae'n dweud? Mawrygwch yr arglwydd, dychafwn yr arglwydd. Mae'na wahoddiad i ni hefyd i wneud yr un peth. Roedd Duw yn fwy na'i drafferthion. Mi roedd dyrchafu yr arglwydd yn fwy pwysig i Dafydd na hyd yn oed cofnodi i sefyllfa anodd o. A mae'n rhyfedd yn tydi bod e'n gallu wneud hynny yn hanol ei helynt. Sut mae Dafydd yn gallu wneud hyn? Mae'r cwestiwn dwi eisiau gofyn, sut mae'n gallu wneud hyn? A dwi'n meddwl bod y gair gostyngedig yn allwedd yn y tair adnod gyntaf, gair gostyngedig, yn dangos i ni agwedd Dafydd o flaen Duw yng nghanol ei drafferthion. Ond dwi'n mynd i ddod nôl at hwnnw bellach ymlaen. Felly, mae Dafydd yn moli Duw. Wedyn, mae'r salm yn mynd ymlaen lle mae Dafydd yn adrodd i brofiad. Mae'n moli Duw oherwydd. Gewn ni ddarllen felly yr gweddill y salm o adnod 4 i adnod 10. Ceisiais yr arglwydd ac ati. Am gwaredu o'm holl ofnau. Y mae rhai sy'n edrych arno'n gloiwi, ac ni ddaw cywirydd i'w hwynebau. Dyma un isel a weiddodd, a'r arglwydd yn ei glywed, ac yn ei waredu o'i holl gyfyngerau. Gwersylla angel yr arglwydd o amgylch y rhai sy'n ei ofni, ac y mae yn ei gwaredu. Profwch a gwelwch mae da yw'r arglwydd. Gwyn ei fyd y sawl sy'n llachesu ynddo. Ofnwch yr arglwydd ei saint ef, oherwydd nid oes eisiau ar rhai o'i hofna. A mae'r anffyddwyr yn dioddef angen ac yn newynnu. Ond nid yw'r rhain sy'n ceisio'r arglwydd yn bryn o ddim da. Dyna oedd tystiolaeth Dyna oedd ei brofiad o. A dwi'n jyst yn gofyn i chi feddwl eto am ei sefyllfa fo. Yn ffoi, yn rhedeg, am ei fywyd. Ac yn y salm yma, er bod ni'n meddwl bod Dafydd wedi sgwennu'r salm yn yr ogof yma, does na ddim cyfeiriad penodol at ei amgylchiadau presennol. Hynny, does na ddim byd yn y salm ei hunan i ddweud bod e mewn lle tywyll ac yn y blaen. Ond mae hwn yn troi yn salm lle mae e'n profi Duw trwy ei fywyd ac yn tystio bod Duw wedi bod yn dda wrtho fo. Dwi eisiau jyst tynnu eich sylw chi at beth oedd Dafydd yn ei wneud yn y sefyllfaoedd yma. Ceisio? Chwilio am Duw? Yn edrych allan amdano fo? Yn gweiddi ar yr arglwydd mewn ofn, dychryn a parchedig ofn am yr arglwydd. Oedd eisiau profi Duw, oedd e'n llochesu, dyn ni'n cael y darlun yma o dan ymbarel, oedd e'n llochesu, oedd eisiau cuddio yn ac yn ceisio ac yn mewn sefyllfa o barchedig ofn o flaen Duw. Dyna oedd ei agwedd o yn yr stor, yng nghanol y stormydd yma. Oedd e'n bendithio Duw, oedd e'n moli Duw, ond hefyd oedd e'n eisiau profi Duw ar waith, ac oedd e wedi profi Duw, ac mae e'n dod â chlod iddo fo. Just un pwynt bach o eglurhad eto. Anffyddwyr yna yn y paragraff ola, mae'r anffyddwyr yn dioddef angen ac yn newynnu. Mae hwnna i gael yn yr Beibl Cymraeg newydd. Beibl William Morgan yn yr RNIV, mae'n sôn am llewod ifanc yn dioddef angen ac yn newynnu. A mae Matthew Henry yn egluro bod y term yna yn cyfeirio at y rhai sy'n derbyn o ddiwrth Duw yn eu regluniaeth i bawb, sef yn derbyn rhoddion Duw, ond nid ydynt am dderbyn y rhoddwr ei hun. Hynny yw mae e'n deud bod yr llewod ifanc, maen nhw'n chwilio am fwyd, a maen nhw'n cael y bwyd yna, ac eto maen nhw'n cael ei digoni, ac y mewn ychydig, maen nhw eisiau mwy o fwyd. A mae'n disgrifio pobl felly sy'n derbyn bendithion Duw, ac yn barod i dderbyn hynny, heb geisio Duw i hunan. Dyna pam mae'r gair anffyddwyr yn cael ei ddefnyddio, rhai sydd yn derbyn bendithion Duw, ond heb yr ymwybyddiaeth yno o Duw i hunan. Wel, dyna beth oedd profiad Dafydd wrth edrych am yr arglwydd. Ond sylwch ar y waredigaeth sydd yn dod i Dafydd. Ceisiais yr arglwydd am goredi o'n holl ofnau. Rhai sy'n edrych arno'n gloiwi. Dych chi wedi bod mewn sefyllfa lle yn ôl deb rhywun a maen nhw'n gwenu achos maen nhw'n falch eich gweld chi. Sut teimlad mae hwnna yn rhoi i chi? A mae Dafydd yn tystio bod gofal Duw yn dod â gwen i wynebo. Yr isel y weiddodd, a mae Dafydd yn deud, gwaredi o'i holl gyfyngderau. Hynny yw, mae'r un peth yn cael ei ddeud drosodd a drosodd mewn ffyrdd gwahanol. Gwyn ei fyd, gloiw i gwyneb. Nid oes eisiau, mae pob angen yn cael ei gyflawni. Nid yw'r rhai sy'n ceisio'r arglwydd yn bryn o ddim da. Mae gwaredigaeth a rhoddion Duw yn berffaith ac yn gyflawn. Tydy e ddim mewn unrhyw le yn dweud bod Duw wedi gwared y rhan fwyaf peryglon, ac mae'n dweud, o, Duw wedi just wneud hwnna i fi? Na. mae e'n profi bod gwaredigaeth Duw gyflawn. A dyna un yw Duw mewn trafferthion. Gai fentro sôn bod geiriau allweddol yn dod yn yr isel a weiddodd. Yn dangos beth yw sefyllfa Dafydd o flaen Duw a beth yw'n sefyllfa ni o flaen Duw. Felly, Dafydd yn moli Duw, mae e'n adrodd i brofiad. A mae profiad Dafydd yn dod a gwersi i ni trwy'r psalm yma. A dyn ni'n cael gwahoddiad. Dewch, blant, pobl sy'n gwrando, dysgaf i chi ofn yr arglwydd. A dyna lle dyn ni'n cychwyn, dyna lle mae Dafydd yn cychwyn wrth roi i ni wers. Lle ydy ni o flaen Duw? Pwy ydy ni o flaen Duw? Pwy ohonoch chi sy'n dymuno bywyd a garau fyw yn hir i fwynhau deoni? Ond nid hwnna yn ddymuniad i bob un ohono ni? Mewn gwirionedd, dyn ni eisiau mwynhau y bywyd sydd gynnon ni. Dyn ni eisiau byw yn hir a mwynhau hynny. Mae hwnna'n ddymuniad. Oedd e'n ddymuniad i Dafydd, mae'n siŵr. Oedd ddim eisiau cael ei ladd yn y fan ar lle. Oedd eisiau mwynhau bendithion Duw a byw yn hir. Ond, mae e'n deud, mae angen gwneud rhywbeth. A dyn ni'n gweld pethau sydd wedi cael ei danlinellu fan'na. Cadw'r y dafod rhag deioni, drygioni. Trodd i wrth drygioni a gwnaf a ceisio heddwch a'i ddilyn. Beth ydy hwnnw? Ond troiodd i wrth ddrwg a gwneud yr hyn sydd yn dda, sef edifarhau. A dyna cyngor Dafydd i bob un sydd yn darllen y psalm yma, sy'n mewn helbil, sy'n mewn trafferthion, o dde mewn trafferthion, ac os profi ffordd mae Dafydd profi Duw, mae e'n deud, mae rhaid chi droddi wrth drygioni a gwneud y da. A mae gweddill y psalm wedyn yn disgrifio y gwahaniaeth rhwng y rhai sydd yn gwneud hynny, sydd yn dod i fewn i'r cyfiawnder yma sydd yn dod o ddiwrth yr arglwydd, a cymharu hwnna efo rhai sydd aros yn ei drygioni. A mae llygad yr arglwydd ar y cyfiawn, a'i glistion o gored i'w cri. A mae wyneb yr arglwydd yn erbyn yr rhai sydd yn gwneud drwg i ddileu eu coffa o'r ddear. Pan wydd ar cyfiawn am gymorth, fe gliw'r arglwydd a'i goredu o'i holl gyfyngderau. Y mae'r arglwydd yn agos at y drylliedig o galon. Dwi wedi cyfeirio at yr isel ofn yr arglwydd. A mae'r arglwydd yn agos at nhw ac yn gwaredu'r brywedig o ysbryd. Llawer o adfyd y gaeth y cyfiawn, ond gwareda'r arglwydd ef o'r cyfan. Dwi holl esgyrn a nithorir un ohonynt, y mae adfyd yn lladd y drygionis a chosbu'r rhai ac yn sai y cyfiawn. Y mae'r arglwydd yn gwaredu ei weision ac ni chosbu'r rhai sy'n llochesu ynddo. A dyna, dyn ni'n cyrraedd diwedd y psalm. Mae e'n eitha rhyfedd mewn gwirionedd bod yna gyfeiriad fel hyn at Iesu Grist yn does. A dyn ni'n gwybod hynny oherwydd bod yna yn Efengyl Ioan. Mae e'n cymryd yr gair am y ceidw ei holl esgyn a'r nithor i'r un ohonyn nhw i ddeud wrth i'r arglwydd Iesu Grist farw ar y groes bod hyd yn oed yn y sefyllfa yna bod Duw yn drigarog wrth yr arglwydd Iesu Grist. Nawr doedd neb wedi gwared profi mwy o adfyd na thrafferthion a helbil na'r arglwydd Iesu Grist ar ddiwedd ei fywyd. Ond mi oedd y bwrpas i hynny yn doeth, i'n hachub ni. Ond hyd yn oed yn hynny, oedd yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei gadw. A mae'r Ioan yn dweud bod yr proffwydoliaeth yna yn cael ei gyflawni, bod na ddim un o esgyn yr arglwydd yn cael ei dorri wrth y fohongian i marw trwy weithred yr Rhufeiniaid. Felly, dyna'r sawn. Nawr, dwi wedi sôn bod fi'n mynd yn ôl, dod nôl ac un o ddau o bethau. Felly, dwi am grynhoi. Mae sawn 34 yn sicr yn gallu siarad â ni pan dyn ni'n mynd trwy'r felin, yntydi. Pan mae pethau yn mynd y rong ac mewn sefyllfa o fod yn anobaith, anobeithiol. Ond mae'r salm yma yn siarad â ni yn ein hymwneud â Duw. Beth yw ein perthynas ni gyda Duw? Yn yr amseroedd da a hefyd yn yr amseroedd drwg. Felly, mae gen i ryw dri dwi eisiau dod nôl ato fo yn sydyn iawn. Okay. Un o'r pethau dwi wedi cyfeirio ato ydy agwedd Dafydd o flaen Duw. Gostyngedig, isel, ofn yr arglwydd. Faint o weithiau mae hwnna wedi dod i fyny yn y sawn. Cydnabod ei sefyllfa o flaen Duw. Pwy bynnag, neu beth bynnag dyn ni'n meddwl ohonyn ni'n hunain bore yma, mae'r gwirionedd bod Duw yn Dduw. Mae Duw yn rheoli. A dyn ni'n dibynnu arno fo. Ac os credu yn Duw, dyn ni'n cyfadde bod Duw yn fwy na ni. Mae e'n mwy galluog ni, mae e'n ddoethach. Mae pob peth sydd yn wir yn Duw, mae e'n notch mawr uwch ein pennau ni. Ac yn dilyn hynny, felly, dyn ni'n haru a Duw. Ac nid o'r gael, ond israddol mewn ffordd sy'n cydnabod awdurdod Duw a'i hawl droson ni. Dyn ni'n ddyledus i Duw am y cyfan. Duw sydd wedi dod yn ni i'r byd. Ond i de. Duw sydd yn caniatau'r amseroedd da. Duw sydd yn hefyd yn caniatau'r amseroedd anodd. Duw sydd roi anadl i ni. Fe Duw yn tynnu'r anadl yna oddi wrtho ni. A does gynno ni ddim o'r gallu i wneud dim amdano fo. Nawr, dwi'n gwybod Mae'r sefyllfa oedd lle dyn ni'n gallu yn y ni, does, oherwydd ein nefyniadau gwael ni. A dyn ni'n neud. Mae'r cymharu'n hyn yn o flaen Duw. Mae rheolaeth gyfan gwbl ein bywyd ni yn nwylo Duw ei hunan. Nawr gallwch chi drio esbonio digwyddiadau bywyd chi yn ôl ffawd neu siawns. Dach chi'n dweud, okay, take the rough with the smooth, neu that's life. Ac yn ond ble mae'r gobaith yn hynny? Cyngor y 34 ydi, dysgaf i chi sefyllfa ni bore yma. Os dyn ni fel Dafydd, felly ar un cyfnod yn reidio ar y tonau, neu bod ni o dan y don, mae angen i ni sylweddoli ac i gyfadde ein bod ni o dan reolaeth, y creawdwr, rhyfeddol sydd dyn ni'n credu ynddo fo. A bod ni'n byw ac yn gweithredu yn ôl y wybodaeth yna. Nawr, nifer ohonoch chi, dwi'n gwybod, da chi'n grisnogion, Mi oedd yna cyfnod yn eich bywyd chi lle ddethoch chi i'r pwynt yna i ddeud mae rhaid i blygu i awdurdod Duw. Dwi'n cyffesu ym mhechod, dwi'n derbyn yr arglwydd Iesu Grist. Dy ni, wrth fod yn Grisnogion, wedi dod yn isel o flaen Duw, cyfaddau yn bai ac yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist. A mae rhaid ni barhau yn hwnnw. Achos wedi'r cyfan, Duw sy'n rheoli ni, a beth bynnag yw yn sefyllfa ni, dy ni yn isel ac yn ofni'r arglwydd ac yn ei drystio fo oherwydd hynny. Yn gofio'r arglwydd Iesu Grist yn cyfeirio at yr casglwr trethu. Ar ei dau ddyn oedd e mewn dameg yn doedd. A roedd y casglwr trethu yn sefyll ymhell i ffwrdd i geisio cymaint a chodi i lygad te'r nef. A roedd e'n curo'i fron gan ddweud, o Dduw, bydd drigarog wrthydd. Mae hi wedi plygu, mae hi'n dod yn isel, mae hi'n gostwng ei hunan o flaen Duw. A mae'r arglwydd Iesu Grist yn deud, rwy'n dweud wrthych chi, dyma'r un aeth adre wedi ei gyfiawnhau, nid y llall, oherwydd darostyngu'r pob un sydd yn ei ddyrchafu ei hun, a dyrchefu'r pob un sydd yn ei ddarostwng ei hun. Felly y cwestiwn i chi a fi y bore yma, cyn symud ymlaen i'r ail beth, ydw i wedi ymostwng i Dduw? Ydw i'n parhau i ymostwng i Dduw? Ac i drystio i Dduw sy'n rheoli ym mhob sefyllfa a fydd yn da neu yn ddrwg? Yr ail dod nôl dwi eisiau cyfeirio ato fo ydy troi oddi wrth rygioni. Y cyfiawn. Mae mostwng i Dduw olygu ein bod ni'n cyfadde, ein bod ni'n eog o gosb, oherwydd y drygion ni, dyn ni eisoes wedi'i wneud, a drygion ni, a byddwn ni'n ei wneud, a bod ni'n cyfadde o flaen Dduw chydiried. Naeth y casglw trethu yna, gofyn i Dduw am drigaredd. Ydy farhau yw'r gair, dy ni'n sôn amdano fo, i ddisgrifio'r agwedd yma o weithred, o gyfaddau ein pechod, o flaen, ac i droi o ddi wrth y drwg, ac i wneud dau. Ac wrth i ni wneud hyn, yn dod i ni trwy'r arglwydd Iesu Grist. A mae'r wared i yna yn un llwyr a chyfiawn. Fel dwi wedi sôn, mae'r salm yma'n cyfeirio at yr arglwydd Iesu Grist oherwydd Ioan sydd yn wneud hwnna yn penod 19. A beth oedd yr arglwydd Iesu Grist yn ei wneud? Yn ei drafferth a'i dlodi a'i roi ei hunan mewn i farw ar y groes, ond cymryd arno ei hun ein pechodau ni. Yr oedd yr Iesu wedi plygu i ewyllus ei dad. Nid fe ewyllus i, meddwl arglwydd Iesu Grist, ond ewyllus di, awneler. Oedd e'n ngostigedig, oedd e'n isel o flaen Duw. A mae Duw yn ei ddirchafu fo. Dwi'n hoff iawn o'r adnod yn 2 Corinthiad 5, adnod 21, lle mae Paul yn deud hyn. Ni wybu Crist beth oedd pechi, ond gwnaeth Duw ef yn un affechod neu yn bechod drosom ni, er mwyn i ni ddod yn gyfiawnder Duw yn ddwef. Mae'n adnod rhyfedd yn tydi. Dyna'r unig ffordd y gallwn ni ddod i fewn i gyfiawnder oedd y salmydd yma'n sôn dano fo, ydy trwy ddod trwy'r arglwydd Iesu Grist a cymryd arno ei gyfiawnder ef. Felly, a'r pwynt ola, yn y dod nôl, dwi eisiau dod nôl at y trydydd peth, sef ceisio, gweiddi, edrych, oedd mor amlwg yn Salm 74. Oedd y salmydd yn edrych allan am Dduw, oedd yn ceisio, oedd yn gweiddio allan am Dduw. Nifer ohono ni wedi gwneud hynny wrth ddod y Gristnogion. Ydyn ni'n parhau i wneud hynny? Yw'r cwestiwn. Pan dyn ni mewn trafferthion, dyn ni yn dieddol o alw allan ar Dduw. Pan mae rhaid ni hefyd galw allan ar Dduw yn ein daioni ni ac yn ein sefyllfaoedd braf. A mae galw allan yn Dduw yn rhywbeth sy'n gorfod bod yn realistig ac yn ddwfn ac yn rhywbeth sydd yn golygu rhywbeth i ni. Chydig wythnos yn ôl, o fan y finne mewn helbil, daeth olwyn carafan i ffwrdd ar yr A55. Ac oedden ni'n stuck. A mi oedd na cews yn bob man. Felly mae yna consequences i'r ffaith bod yr olwyn wedi dod i ffwrdd, felly bod fi ddim wedi checio, mae'n siŵr bod fi ddim wedi checio bod pethau'n digon tin. Ond beth o'n i'n neud yn y sefyllfa yna? Galw am help? Galw am help? Oedden ni'n gyfan gwbl yn ddibynnol ar yr heddlu, ar y gwasanaethau rescue, y dyn a'i tynnu carafan na ben y lori a mynd yn ni i ddiwedd y daith. Roedd y wario digaeth i ni allan o sefyllfa yna'n llwyr. Oedd y carafan yn mynd ar lori o'n blaen ni. Oedd y peth yn cael ei wneud drosom ni. Oedden ni'n hollol helpless. Methu i wneud un byd. Ond nid yn hopeless waith. A dyna be mae'r darlun mae Dafydd yn trio cael ni i drystio yn efo, i roi i ni wrth efo sôn am ei brofiadau. Oedd e mewn lle tywyll, anobeithio. Ond be mae'n wneud? Mae'n galw allan. Mae'n troi at Dduw. A mae'n ffeindio allan bod y waredigaeth yn Dduw yn gyflawn. Hwna'n atgoffa ni o'r adnod yna. Ond i Dduw y bod diolch, sy'n rhoi i ni y fuddugoliaeth lwyr trwy ein hardrwydd Iesu Grist. Ar y dechrau, y bregeth yma nes i sôn am ysgogiad y neges y bore yma. Trafferthion a helbilon bywyd sydd yn dod ar ein traws ni, a bod yna air o gysur fyma yn y sawn, a dwi'n gobeithio bod yna gysur i ni wrth i ni droi at yr arglwydd Iesu Grist, i droi at Dduw sydd yn gwared i ni. Ond y gwir yw, ein bod ni pob un ohono ni mewn perygl mawr, yn dyn ni. Dyn ni mewn trafferth mawr. Nid yn unig ni, ond y pobl sydd yn cerdded strydoedd Bangor bore yma, sy'n mynd i'r siopau gwahanol, maen nhw gyd mewn trafferth mawr oherwydd maen nhw'n mynd i ddod o darn, farn Dduw, rhyw ddydd, oherwydd tydi cyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist ddim yn perthyn iddyn nhw. A mae concern a chariad Dduw gymaint bod e'n dymuno i ni a phawb arall i fod ac yn cael ei cynnal gan y brechiau diogel yna yn wrth ddod i ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyna pam mae'r gwahoddiad i ac i bawb arall, dyn ni'n dod ar draws yn y sefyllfa yma. Dewch ata fi. Bawb sy'n blinedig, llwythog, ac fi roddaf o gwystra i chi. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf oherwydd addwyn ydwyth a gostyngedig o galon. A mae rhaid i ni fod yn addwyn ac yn gostyngedig o galon. A raddewyd yna sydd i ni a fe gewch chi o'r fwystra i chi'n neidiau. Felly, y bore yma, dwi'n gofyn i chi, cymerwch eich dysgu gan y salm yma. Dafydd, un oedd yn profi waredigaeth gan Dduw, gwaredigaeth llwyr yn Dduw, trwy ymostwng o flaen Dduw, trwy drystio yn Dduw, trwy geisio Dduw a'n holl galon, troi oddi wrth ein hunanoldeb ni a dod i mewn i'r fuddugoliaeth sydd ar gael i ni trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac wedyn, a gallwn ni ddeud, bendithiaf yr arglwydd bob amser, bydd ei foliant yn wastad yn fy ngenau, yn yr arglwydd yr ymyfrydaf, byddai i'r gostyngedig glywed a llawenychu. Mawrygwch yr arglwydd gyda mi, yn gwahoddiad i bob un ohono ni, i fawrygu yr arglwydd gyda Dafydd ac i ddyrchafu ei enw gyda'n gilydd. A mae hynny oherwydd bod e wedi wneud hyn. Dyma un isel a weiddol ar yr arglwydd. Ar arglwydd yn ei glywed ac yn ei weredu o'i holl. Dwi wedi rhoi tyflenni ar y cefn i chi fyfyrio, felly ar y pedwar peth yna, ac i holi eich hunan hefyd, am bendithio, sut allwn ni bendithio Dyw yng nghanol trafferthion. Bydd angen i ni blygu awdurdod a hawl Dyw dros ein bywyd, i ni geisio Dyw yn holl galon, yn holl nerth, a bod ni profi gwaredigaeth a buddugoliaeth lawn trwy ffydd yn Iesu Grist. Gawn ni weddio. O Dduw ein Tad, dyn ni'n troi at y ti ac yn diolch i ti am yr